Posloucháte Obec 2030. Podcast o technologiích, energii a budoucnosti českých regionů. Buďte zdraví, milí posluchači. Projekt Obec 2030 by nevznikl bez přispění ČSESCO, které se stalo generálním partnerem. Zároveň tato firma může být českým obcím v mnohem nápomocná. Vzali jsme si proto popovídat s jejím generálním ředitelem, Kamilem Čermákem. Podcast Obec 2030 a dnešním hostem Kamil Čermák, generální ředitel a předseda představenstva společnosti ČSESCO. Kamile, ahoj.
Ahoj.
Bavíme se o obcích, ale ty jsi známý jako městský živel. Co ti jako člověku říká téma obec?
No je pravda, že jako chlapci vyrostla v centru Olomouce a dnes žijící v pražském Karlíně to možná vypadá na první pohled zvláštně, protože pro mě jako pro každého Moraváka naplaveného do Prahy, tak jsou dneska zejména menší obce vítaným zdrojem turistiky, víkendových útěků z hlavního města. Samozřejmě člověk je i teďka vděčný za každý možný únik do menšího městečka nebo nahory, kam se může
chodit. Já o tobě vím, že jezdíš na čundry.
No ano, tak kromě toho mám samozřejmě mnohaletou tradici, což bude letos teda v covidu, nebo příště do covidu, když teda plánujeme, doufám, že ta vlna bude za námi. Nicméně, když plánujeme další čundry, tak je to tedy, jak se říká, moderní české opravdu challenge teďka, kam dát 30 dětí, rodičů, otců a tak to bude opravdu výzva.
Jak vnímáš proměnu českého venkova za posledních třeba 30 let?
Jejda, musím říct, že já jsem vždycky od dětství jsem měl takovou zvláštní inverzní charakter svých prarodičů, protože zatímco ty jedni po mamince byli z Prahy, z Vršovic, tak ti druzí, a protože jsem Olomoučák rozený, ti druzí byli z opravdu malý vesničky Ondratice, Obrodku, Prostějova, tam jsem trávil prázdniny jako z dětství, takže pro mě vždycky taková dichotomie mezi tou malou, opravdu malou vesničkou moravskou, se všem tradicí, která k tomu patří, kulturou a Tyrelem, a tou velkou Prahou byla strašně zajímavým srovnáním. Takže za těch posledních 30 let no obrovský skok upředu a hlavně si myslím, že jako každý Moravák jsem samozřejmě strašně citlivý na pragocentrismus a na takový to přehlíživý vnímání typu no jo, tak my a tam ty oni, tak si myslím, že v těch malých obcích, a vím to dneska i přes naše řemeslo, přes moderní energetiku, přes obnovitelné zdroje, musím, že v těch malých obcích vzniká spousta úžasných nápadů, který naši branže posunou kupředu, takže by byl hřích tam nebejt. No a v neposlední řadě statisticky samozřejmě vím, jako šéf významné organizace, která dělá novou energetiku, že v obcích této velikosti je 80% naší populace ve všech těch velkých městům. No takže to by byl dvojnásobně hřích, abychom tam nebyli.
Zelená dohoda pro Evropu, je to příležitost nebo bariéra pro české obce?
Za ČSESCO jednoznačně říkám, že to je příležitost, protože my dneska vidíme, jak reálně, a to musím říct, že i v covidové vlně pandemie, která přinesla strašnou spoustu obtíží pro život našich obyvatel a firem a obcí a tak na druhou stranu vidíme, jak reálně roste i teď poptávka po nových decentrálních zelených řešeních v energetice. Mm-hmm. To znamená, bavíme se třeba o fotovoltaice. A teď pro boha nemyslím fotovoltaiku, jak by ten umělej boom toho bizarního tehdejšího boomu podpory před minulé dekády. A teď myslím reálná poptávka ve městech, v obcích, a to i těch malých, kteří si začali uvědomovat, že právě díky těmhle, nebo bohužel kvůli těmhle s těm různým krizím, bezpečnostním rizikům, pandemiím, že otázka soběstačnosti, udržitelnosti a třeba energetické bezpečnosti proti různým rozbám zvenku je najmě důležitá teďka. To znamená, že když už to řeknu prakticky, právě z malých obcí dneska je velká poptávka po řešení typu obnovitelné zdroje, rovná se solární energetika, k tomu akumulace baterie, které vyrovnávají píky a umožňují třeba prevenci proti blackoutu. No a k tomu dneska přichází z obcí poměrně malý třeba poptávka po elektromobilitě ve smyslu bicyklů, když jsou to turistické oblasti, kolobrand, ale taky elektromobilů třeba, které dělají takové ty dodávky sociálních služeb a tak. Takže musím, že malé obce jsou s tomto pro naším vděčným klientem a ta poptávka po nové energetice a potom, co třeba naplňuje Green Deal, je tam poměrně vysoká a taky roste uvědomění obyvatel, a to i malých obcí, o nějaké odpovědnosti vůči celku, ať už ve smyslu krajiny kolem, podívejme se, co nám dělá kůrovec, letos a klima, anebo třeba právě ve smyslu obnovitelných zdrojů energie.
My to v podcastu Obec 2030 slyšíme z obou stran. Minulý týden jsme se třeba bavili s nejmladším českým starostou a s nedávným držitelem titulu nejmladší moravský starosta. Oni říkají ano, ale na druhou stranu je tady velká challenge ve financování. Oni říkají, my si to vlastně nemůžeme tyhle řešení dovolit.
My jsme tady od toho, abychom jim v tom pomohli. My jsme partneři, jsme největší firma v našem sektoru na českém, nebo mohl bych říct na dneska v československém trhu, i díky tomu, že pronikáme do blízkého zahraničí bratrského. Jsme firma s většinou účastí státu, takže bych řekl, že jsme partnerem i státu a České republice, no a municipalitách. jednoznačně říkáme, že my jsme tady o to, abychom umožnili přemostění mezi jejich poptávkou a požadavkem, a tedy jen v tomhle smyslu. A právě možnostmi financování. A teď jenom berme to, že v potaz máme různé výzvy stávající národní, že máme nějaké evropské programy, no a že právě kvůli té hrozbě pandemie a jejich následků vznikají nové programy, které přijdou z Evropské unie. Just Transition Fond pro regiony postižené uhlím, Modernizační fond, Fond obnovy. Tohle všechno jsou fondy, které se dají zaměřit tímhle směrem.
A jaká je role ČSSK v tomhle?
Nejenom dodavatelská, ale také konzultační, řekl bych, přemostňovací. My ve spolupráci třeba právě se Sdružením místních samospráv se snažíme hodně oslovit malé obce, říct, máte tady partnera silného, významného, kterého mimochodem vlastně Českou republikou, takže stabilního, transparentního, a ten je připraven vám pomoct i třím nalézt dotační výzvy, podporu finanční a zabezpečit v podstatě z jednoho místa kompletní řešení. Ta poptávka je a roste zejména právě v obcích malého středního typu.
Oni mají v obecním majetku, jsou hasičárny, sokolovny, obecní úřady, to jsou budovy s neúplně velkým provozem. Je to pro ČSSK nebo pro celou skupinu ČES zajímavý biznis?
Samozřejmě, samozřejmě. Znovu říkám, to by byl hřích, kdyby nebyl, protože soustředit se na pár velkých měst, a jsou to naši významní klienti, soustředíme se na kraje a věřím, že s novými politickými reprezentacemi teďka povedeme úspěšné rozhovory právě na téma energetický úspor, decentrální energetika, obnovitelné zdroje, to všechno, co jde u nás, ale právě musím říct, že v těch malých obcích těch je taková četnost případů, které jsou třeba menší z toho pohledu, ale takové to klasické řešení na střechu jakékoliv veřejné budovy, může to být právě třeba, protože obvykle tyhle budovy typu sokolů a hasičáren nebyly energeticky moc dobře řešeny historicky, nebyly na to investice, tak tyhle všechny budovy předmětem by takzvaného EPC, to znamená kontraktu, který garantuje tu úsporu a není potřeba do začátku investovat, protože vše se platí z té úspory. Řešení fotovoltaiky právě třeba na střešní, jako střešní instalací, řešení s baterií a případně další doplňku vaším kampu tu elektromobilitu. To už dneska není sci-fi, to je opravdu reálná poptávka, kterou ty obce mají. Ano, pravda je, že v jejich žebříčku priorit, když se sedne pan starosta nebo paní starostka, tak je to někde zatím, že na prvním místě určitě dopravní infrastruktura, vodovody a tak dál. Ale mimochodem, oni jsou tam ty energetické úspory, to nová řešení schované v různých dalších tématech, ale málo kdo uchopil komplexně i na naší straně, to je sebekritika do vlastní řady. To znamená, že přijdeme s jednoduchým řešením, umíme to přemostit, umíme také říct, že tady existují nějaké dotační tituly, finanční incentivy, české, evropské, tak si myslím, že jsme v podstatě doma obě strany.
Často se tam mluví o nějakém přerodu myšlení těch lokálních zástupců z investičně nenávratných projektů, to jsou investice do stavby třeba nového úřadu, investice do dopravní infrastruktury. Ten přerod by měl být do investičně návratných projektů, což jsou právě třeba zdroje výroby energie. Je to něco, s čím souhlasíš?
Ano, ale pravda je, a to si musím říct, že výhoda municipální sféry, jak jsem v každodenním kontaktu právě se starosty, starostkami, primátory, hejtmany a hejtmankami, tak je třeba říct, že na rozdíl od té vozovkách velké politiky, kde je samozřejmě problém nalézt konsenzuální řešení, která překračují hranici jednoho volebního období, když to řeknu způsobně, tak u té municipální sféry, když to řeknu lapidárně, pokud v Třinci je Věra Palkovská, dneska už primátorku, aby byla přesný, která je tam 18 let primátorku a má velmi ucelený koncept všeho v oblasti, čemu říkáme smart city a úspory a tak dál, no taky to umožní samozřejmě dlouhodobější pohled. Celá řada těch starostů a starostek slouží dlouhá období, protože to dělají prostě dobře. A tím pádem si mohou dovolit třeba pohled na který překračuje 4, 5 let, 10 let. A tohle mimochodem tahle řešení potřebují. Pravda je, že tohle jsou řešení, které jsou na pár let určitě, nejsou na rychlý vítězství během roku. Na druhou stranu, takový řešení, který třeba umožní, že ta obec energeticky uspoří, může si dovolit investice přesunout někam jinam, právě třeba na dopravní infrastrukturu, ještě je zabezpečená a mimochodem má třeba ta řešení ekologická, což dneska musím říct celá řada občanů a voličů tenduje k tomu, že cítí odpovědnost za klima podstatně víc než dřív, a to i v malých obcích, no tak je to do jistý míry i politické vítězství pro toho představitele, který tyhle věci dokáže zajistit.
Posloucháte Obec 2030. Sponzorem podcastu je ČSSK a Škoda Auto.
Stanislav Polčák, když jsme se s ním bavili v tomhle podcastu, tak si myslí, že v podstatě v téhle oblasti obce do toho roku 2030 můžou předběhnout města. Právě protože procesy jsou rychlejší, jednodušší, Dovedeš si to představit? Dovedu
si to představit. Dovedu si to představit právě díky tomu, že ta osobní odpovědnost starosty nebo starostky za to svoje území je tam podstatně vyšší. Není rozmělněná žádnou zdlouhavostí, žádnými složitými převodními mocenskými pákami. Prostě ty občané vidí dnes a denně, jak funguje ten jejich jimi volený starosta nebo představitel té obce nebo představitelka. To znamená z tohohle pohledu. Je tam daleko adresnější, jsou tam daleko rychlejší páky na ta možná řešení. A je tam ten dlouhodobý pohled, který samozřejmě čím se v té politice víš, tak více chybí se objektivní dohodnalazení nějakého dlouhodobého koncenzu a volebním výsledku a tak dále. Proto si myslím, že ty malé obce mají velký potenciál. Mimochodem stejně jako má velký potenciál třeba právě oblast českého zemědělství, do které se firmy našeho typu obvykle nehrnuly. Hmm. Ale my dneska třeba řešíme, ať už s rezortem zemědělství, nebo ze spousty farmářů, něco, čemu říkáme s nadsázkou Smart Farma. A kdybych použil lapidární vše, řekl Smart JZD. Řešíme to, že tohle jsou objekty, které jsou vděčné energetické úspory, dlouhodobě podinvestovány. Mimochodem zemědělské stroje se pohybují v perimetru jedné lokality. To znamená třeba, když se do budoucna půjde do elektromobility, tak jsou to na tohle docela vděčná zařízení. A mimochodem na obnovitelné zdroje energie, soláry, je tam celá řada krásných míst, prostě, které se dají na to použít a umožní právě tu ekologickou stopu, znamená, když to řeknu jasně, tak být bezemisní, ještě ušetřit, no a ještě mít třeba nějaká zařízení, která umožní větší návratnost a úspory. Takže z toho bylo malé obce, třeba zemědělství, jakkoliv nebyly v takovém drobnohledu, jako byly významné firmy a korporace pro firmy našeho typu, se do budoucna stanou určitě obrovsky atraktivním klientem.
My jsme u čisté mobility, na kterou si narazil. Jaké je to téma pro české obce?
Chci předeslat, že osobně jsem velkým fandou elektromobility, na druhou stranu nejsem fandou myšlenky sociálního inženýrství, které někdy přichází také, ať už z úrovně Bruselu, nebo někdy o takových sociálních inženýrů, který věří tomu, že Tesla za 4 miliony rozjezdí elektromobilitu v České republice. To je samozřejmě zopuštění blbost, zejména v zemi, kde průměrné stáří vozového parku je starší 15 let a ekonomické možnosti občanů taky. Tak na druhou stranu, když si uvědomím, že náš největší zákazník třeba v oblasti elektromobility, když jsem zmiňoval, jsem kolem 13, kde kompletně zajišťujeme nabíječky a elektrobusy, kterých má 13 velký počet srovnatelný s velkými městy střední Evropy, tak je třeba Severočeský kraj. Jsou to kraje, které nebo obce, které historicky jsou na území krajů, které mají složitou minulost pohledu ekologie a tím pádem daleko větší pocit pro odpovědnosti za ekologii. Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj, Karlovarský, těžba uhlí. To znamená špatný životní prostředí už dědictví z doby totality. Tyhle ty kraje třeba jsou velkým zdrojem pro nás inspirace. A mimochodem Severočeský kraj má největší flotilu elektromobilů a nabíjecích zařízení a používá ty elektromobily jako takzvané dodávky, protože lapidárně bývalo 12-3, které objížděly sociální ústavy a vozily prostě oběry. Tak dneska mají pro tyhle účely sociální, zdravotní, mají elektromobily, které se pohybují v perimetru toho města nebo v tom kraji, dají se nabít přes noc a šetří jak energii, tak ještě snižují CO2. Velmi praktická záležitost, ještě s dotačními tituly. To znamená, tohle věřím, že je budoucnost elektromobility, která rozjezdí elektromobilitu v České republice. A samozřejmě náš národní výrobce Škoda, že jo, který jde vehementně do elektromobility. Mimochodem jenom bych připomněl, že ona je daleko známější ta část elektromobility a třeba nová Škoda je nějak, že jako krásný produkt našeho národního výrobce automobilů. Na druhou stranu stejná Škoda Auto se zavázala, že do 5 let bude CO2 neutrální na výrobě energie, což pro nás třeba znamená velký projekt v oblasti solární instalací na střechách všech výrobních závodů Škodovky. Tohle je taky to, co k tomu patří a mimochodem táhne to poptávku po těchto věcech.
Když jsme byli v Ústeckém kraji, já z něj náhodou pocházím a když do něj jedu elektromobilem, tak mám ten problém, já bydlím přímo na hranici a když chci elektromobil dobít, tak musím jet za tu hranici, protože tam každá vesnice disponuje dobíječkou. V Česku tomu tak není. ČES ale říká, největší síť dobíječek tady budujeme my, tak kdy se dostaneme do toho stavu, že i na všech českých vesnicích bude dobíjecí stanice?
Asi je dobře tuhle věc objektivizovat přes fakta, protože tím upadnou emoce a všechny ideologie. Pravdou je, že ČES je číslo jedna ve výstavbě veřejné dopravní nebo veřejné infrastruktury dobíjecích stanic České republice. Těch stanic je mimochodem dneska, jsou to rychlodobíječky, nebo ty klasické je více než 350 a máme v plánu, aby jich jednou bylo během několika let, takže v dlouhodobém horizontu třeba 1000. Na druhou stranu je také fér říct, že třeba když vezmu krásné město, které máme rádi, Amsterdam v Holandsku, tak je Amsterdam má 848 nabíječek na území města. To znamená ten deficit.
Kolik jich má Praha?
Praha jich má desítky, ale je to věc, která je spíše jakoby reputačně ojedinělá, řekněme, než byla úplně standardní. Ať už jakkoliv roste, my se snažíme na území hlavního města být ten, kdo hodně jako tuhle oblast táhne kupředu. Nicméně, když vezmu, že infrastruktura na dobíjení elektromobilů podléhá stejným parametrům, jako když se staví prostě nová budova, to znamená všechno ta územní řízení a stavební povolení a tak dále. Tak třeba tohle je obrovská příležitost pro státní správu, jak může nakopnout elektromobilitu nejenom přes elektromobily a auta, ale právě třeba přes tu umožnění jednodušší výstavby elektromobilní dobíjecích stanic. Jednáme o tom hodně intenzivně s Ministerstvem pro místní rozvoj. A tohle jsou všechno příležitosti, které nás můžou ten deficit, který tady historicky je v té infrastruktuře nakopnout. Protože vrátím se zpátky, když náš významný strategický partner Škoda Auto říká, právě protože kterému třeba děláme teďka dobíjecí stanice u všech jeho dealerů v České republice a na Slovensku, říká, my potřebujeme, pokud máme chrlit desítky nebo 100 tisíc elektromobilů během 5 let, potřebujeme dobíjecí infrastrukturu v této zemi. Tak si myslím, že to je obrovská výzva pro nás, pro naše partnery, nebo řeknu konkurenty, ale v tomhle vlastně partnery z toho sektoru. No a je to obrovská příležitost a výzva i pro stát, aby v tomhle tomto oblast nakopu předu.
Téma, který vesnice zajímá nebo obce zajímá, chytré veřejné osvětlení.
Tam myslím, že tam je potřeba říct, že čím menší obec, tím je zajímavé, jak si je méně proklamací o takzvaném smart city. Já teda záměrně, že bych to chtěl zlehčovat nás. Samozřejmě my to máme tu oblast rádi, na druhou stranu z toho smart city se stala tak silná propaganda, že až to zavání tím, že to je trošku, nakonec ty sám to občas označoval za jetyho, který všichni mluvíme, málo kdo ho viděl. Naopak, čím menší obec, tím více selského rozumu a pragmatický přístup, který říká, tohle jsou vlastně pro nás ty nový záležitosti, ať jsou v oblasti telematiky, ať jsou v oblasti energetiky a dalších. Jo. Myslím, že ty města, které jsme, ty menší města, o kterých jsme mluvili, jsou tou příkladem. Takže si myslím, že veřejné osvětlení a jeho smartifikace přesně zapadá do tohoto balíku, protože on je jedna věc je teoreticky na konferenci vyprávět o smart veřejném osvětlení a takzvaných featurech, které se na to navěsí a tak dál. A druhá věc je říct si dobře, to osvětlení zaprvé ta obec potřebuje efektivitu a úsporu, tak pojďme udělat to osvětlení takové, aby skutečně maximálně šetřilo, ať už je to tím, že má nějaké regulátory, nebo tam vyměníme za letky nebo další věci, které se dají udělat. Pak se na to osvětlení dá použít samozřejmě jako pěkně, jak se česky říká, vehicle pro různá nová zařízení. Generace mého syna říká featurey, účastní kamery, dohledy, ať jsou to právě třeba, můžou to být i ty nabíječky, byť nejsem absolutně fanda toho, že by to zachránilo nabíjecí infrastrukturu České republice pouze lampy, protože pravda, že tam ty auta třeba nebudou stát celou noc a tak dál. Takže zase jenom limitně. Nicméně ta kombinace umožní menší obci minimálně by ušetřila, případně ještě rozšířila sortiment služeb pro své občany. A taky mimochodem něco jako energetického managementu těch obcí, což je věc, která, když se propojí komplexně, tak vede jak úspoře, tak i k dobrému řízení. A ve finále umožňuje sbírku dobrých dat, který zase možný používat pro různé prostě účely, které potřebují občanům v té pomoci.
Energetický management, to jsi mi nahrál na otázku, protože to je věc, kterou si velký města nebo kraje v podstatě dneska už kupují, ale obce na to nemají jednak ani kapacitu, ale ani finance. Mluví se o sdílených energetických manažerech pro mikroregiony. Plánujete něco takového?
Určitě tohle je pro nás obrovský téma. Mimochodem, tohle téma musím, že přišlo v podstatě z velkých měst, které si mohli dopřát. Ať je to Praha, která řešila první, že Brno, krajská města svůj energetický management. Dneska se o tom bavíme už i s menšími obcemi a jsme schopni ať už sami nebo třeba s partnery typu Národní centrum energetických úspor, které bačujeme společně se Svazem měst a obcí a s Hospodářskou komorou České republiky. Bavíme se o tom společně se Sdružením místních samospráv. Nabídnout jim tuhle službu do jisté míry outsourcovanou, poženou, tak aby oni mohli začít kompletně dělat svůj energy management, kterým přinese úspory, energetickou bezpečnost a třeba sběr zajímavých dat, která potřebují potom pro řízení obce je efektivnější správu. Znovu říkám, že jestli to promítneme z pohledu priorit, které pravděpodobně vidíme starostek a starostů, tak on to tam nenejdeme vyparádně na prvních třech místech, ale někde to tam vždycky je schováno pod různými tituly. A mimochodem všechny ty takzvané kapexy, jak říkáme biznesu, nebo kapitálové výdaje, které ty obce mají limitní a po covidu bohužel ještě menší, protože musím, že tady strašně obdivuju starostky a starosty v naší zemi, primátorky a primátory za to, jak se vypořádávají s covidem a s tou finanční neblahou daní, která na ně samozřejmě dopadá tím pádem, protože musí saturovat spoustu jiných věcí, často i zastát školy, zdravotnická zařízení a tak dále. A my říkáme, že tyhle ty programy jim mohou umožnit, aby ušetřili a ty úspory potom věnovali na výdaje, které teda ví Bůh, že budou sakra potřebovat teďka, aby se nějakým způsobem restartovala život naší zemi po covidu.
Ty jsi byl zvolen osobností Smart City 2018. Budeš apelovat na podobný titul v oblasti Smart Village?
Já si myslím, že v oblasti Smart Village o tom rozhodnou zejména obyvatelé nebo občané, kteří tam žijí. Nicméně chtěl bych zase říct, aby oni, a zejména osvícená vedení těch menších obcí, a musím říct, že třeba právě za to si strašně vážím spolupráci, kterou máme se Sdružením místních samospráv, které oslovuje pravidelně velmi aktivně jakoby tuhle základnu, tak zase, aby si přece nebránili se těm novým řešením, protože oni možná zní na první pohled, omlouvám se, ten výraz, občas trošku velkou hubě od mého kolegů, kteří s nimi vystupují na konferencích a dělají z toho vědecké téma. Ono to není. Ono to docela se to dá postavit nohama na zem, dá do toho selský rozum a dají se vymyslet spoustu relativně malých řešení, které to obci přinese úspory, bezpečnost energetickou, což je mimochodem téma, a hlavně to, a to opakuju, omlouvám se, to opakuju neustále, ale my to dneska cítíme. Oni prostě potřebují finanční zdroje, zejména teďka na řešení těch post-covidových záležitostí, které přijdou s řešením ekonomiky a situace, kterou mají ty města obce, kterou stát nebudou mít zasaturovat. Tak proč nevymyslet nástroj, který umožní ty úspory přesunout někam jinam. Mimochodem, připomenu, že v této zemi je 10 000 škol. Ty školy většinou prošly pouze zateplováním, ty novější v 90. letech byly nějakou základní rekonstrukcí, ale nikdo už neřešil otázku právě kraje dneska třeba máme aktuální rekuperace vzduchu. My dneska víme ze všech výzkumů, že kdyby se správně, když jsou školy teda otevřeny, a budou dále zase brzy, tak když by se správně měřil vzduch podle dnešních evropských regulí, tak 20 minut po začátku vyučování bez větrání by ty žáci měli domů. Ale všechno to řeší.
Nebo vyvětrat,
co řeší to mechanicky, nebo vůbec. Nicméně, tohle všechno jsou příležitosti osvětlení. Tohle všechno úspory v těch budovách. Tohle jsou příležitosti, které mimochodem města obce zajímají, protože tyto prostředky zase, když se vrátím k tomu, že my dneska umíme ta takzvaná EPC modely, to znamená, že ta obec neinvestuje a spálí z těch úspor, tak ona tuhle původně plánovanou. Na tento původně plánovaný náklad může vzít a může ho použít právě třeba do oblasti, která v tu chvíli daleko akutnější, protože se týká třeba dopravní infrastruktury nebo nějakých dalších záležitostí. Je to jenom o tom konceptu a my jsme tady připraveni pomoc.
Poslední otázka je fabulativní. Kdyby jsi představil se všemi zkušenostmi, které máš, že se teď staneš starostou průměrné české malé obce, co bys udělal jako první?
Musím říct, že to je velmi dobrá otázka, zejména v tomhle období, kdy si umím nebo možná ani neumím představit, jak obrovský břímě visí na bedrech volných reprezentantů těch obcí, zejména v této složité době. A následky té pandemie, které dopadají každý den, a hlavně ještě budou, protože teď je ta část zdravotně, řekněme, restriktivní, pak přijde ta část toho ekonomického dopadu a to určitě bude cítit i v obcích tohoto typu. To znamená, že chápu, že teď se ty kolegyně a kolegové musí mnohem víc soustředit na ty aktuální dopady, které mají ve svých obcích a mohou pak o to méně mohou přemýšlet koncepčními věcmi. Nicméně si myslím, že bych zkusil, a tohle je samozřejmě i naše prosba, jakoby k těm městům obcím nezapomenout i pro aktuálnost covidu, nezapomenout na ta budoucí řešení. No a zase my jsme tady o to, a teď myslím jako celý sektor, jejich stavovská sdružení typu sdružení místních samospráv, aby jsme jim ta dlouhodobá řešení nabídli. Protože byla by strašná škoda, kdybychom uvízli na několik let hlavou v řešení aktuální pandemie, kolik nás stojí strašně silo. Člověk se nemůže představit, kolik sil stojí právě ty starostky a starosty. Na druhou stranu ten koncept dlouhodobější by se tím neměl vypáchnout. A to je to asi.
Jsi mi dal takovou politickou odpověď, jak si že něco konkrétně, něco máš rád, já nevím, máš radši elektromobily.
Jo, takhle, jestli bych končil, bych šáhl jako první. No. Já bych se nebál restaurovat v dobrém slova smyslu, a my to nakonec cítíme, že to děje, takže to teď nesou dříví do lesa, jo. Ale já bych se nebál navzdory té nešťastný pověsti fotovoltaiky z období toho bizáru před 10 lety, tak bych se nebál po ní šáhnout, protože je to dneska v České republice. A samozřejmě jako představitel ČEZu řeknu, že ve spojení se základním zdrojem základní zatížení soustavy, to znamená s jádrem, který je bezemisní z definice, tak obnovitelný zdroj, zejména v naší zemi soláry, protože přece jenom za 100 litr nefouká a voda je v podstatě už vyčerpaná stávající kapacitou té soustavy, tak ji jednoznačně vyšáhnu po fotovoltaice tam, kdekoliv můžu, na střechách. Samozřejmě ne na bonitní zemědělské půdě, to bylo opravdu zohadilo svého času, ale na brownfieldech, na těch výsypkách a tak dále, na střešní instalace. Kombinoval bych to s akumulací, protože tam je možné mimochodem si regulovat různé ty píky a potom být taky samostatným energetickým ostrojem v momentě, kdy třeba by došlo k blackoutu a tak dále, takže jsem bezpečnej, jsem vycházím z toho moderního klimu, který se říká resilience, že a tak dále. No a v neposlední řadě bych koukal i po té čisté mobilitě, protože si myslím, že třeba příklad toho severočeského kraje, kde ty elektromobily jezdí jako uším vozovkách ty dodávky, které byly dřív prostě byly dieselový a benzínový a jsou praktický, jsou to dneska řešení, které ekonomicky vychází v horizontu několika let, tak bych se nebál ani elektromobility. Neviděl bych zatím prostě žádnou ideologii, šel bych do toho naprosto jasně s cílem uspořit a ještě po sobě nechat teda to, že ta obec bude v nějakým pohledu ekologického plyna a hlavně bude bezpečná. To si myslím, že jsou fakt silný témata doby.
Kamile, děkuju za obec 2030, děkuju za celý tým, protože ČSSK je generálním partnerem tohohle z toho projektu. A za sebe děkuju za tenhle podcast.
Já moc děkuju a přeju hezký den a hlavně pevné zdraví všem posluchačům a starostkám a starostům pevné nervy.
Poslouchali jste podcast Obec 2030. I v příštích dílech se můžete těšit na zajímavé osobnosti ze světa politiky, biznisu, energetiky i občanské společnosti. Osobnosti, které mají co říct k tématu budoucnost českých regionů. Na stránce obec2030.cz se dozvíte víc. Můžete se například stát členy našeho klubu. Zůstaňte naladěni a zjistíte, jak technologie budoucnosti můžete mít ve vaší obci již dnes.